Հյուրասենյակից լսվում էր բարային երաժշտություն։
«Այսօր ցերեկային հերթափոխի ես»,
հիշեցրեց Միլդրեդը։
«Դու պարտավոր էիր գնալ դեռ 2 ժամ առաջ. ես հենց նոր գլխի ընկա»։
«Հարցը միայն այդ կնոջ մահը չէ», շարունակեց Մոնտագը։ «Անցած գիշեր ես մտածում էի, թե որքան նավթ եմ ծախսել այս 10 տարիների ընթացքում. Մեկ էլ մտածում էի գրքերի մասին, եւ առաջին անգամ հասկացա, որ յուրաքանչյուր գրքի ետևում մարդ է կանգնած. Նա մտածել է, մտքերը հղացել, անհաշիվ ժամանակ է վատնել, որ դրանք հանձնի թղթին. Իսկ նախկինում երբեք մտքովս էլ չէր անցնում»։ Նա վերցածկեց անկողնուց։ «Գուցե ինչ-որ մեկն իր ողջ կյանքը վատնել է, որպեսզի գրի առնի իր մտածումների, իր տեսածի գոնե մի մասը. իսկ հետո գալիս եմ ես եւ փու, 2 րոպեմ ամեն ինչ մոխրի է վերածվում»։
«Հանգիս թող ինձ»,
ասաց Միլդրեդը։
«Ես ինչ մեղք ունեմ»։
«Շատ լավ, քեզ հանգիստ կթողնեմ»։ «Բայց ինչպես հանգիստ թողնեմ ինձ»։ «Ոչ, չի կարելի մեզ հանգիստ թողնել. մենք կարիք ունենք անհանգստանալու»։ «Որքան ժամանակ է անցել այն օրից, երբ վերջին անգամ իսկապես հուզվել ես ինչ որ նշանակալի կարևոր բանից»։ Եվ հանկարծ Մոնտագը լռեց։ Նա մտաբերեց անցած շաբաթվա պատահարը։ Դեպի վեր մթությանը հառած 2 լուսնաքար, էլեկտրոնային աչքով փողրակ օձը եւ 2 անդեմ մարդ ատամների արանքում սեղմած սիգարետներ։ «Այո, այն Միլդրեդին ինչ որ բան հուզել էր, բայց նա ուրիշ Միլդրեդ էր»։ Այնպես խոր պահ մտած այս մեկի մեջ, որ այդ երկուսը ոչ մի ընդհանրություն չունեն։ Նրանք երբեք չեն հանդիպել, չեն ճանաչում իրար։ Նա դեմքը շրջեց։ Հանկարծ Միլդրեդն ասաց.
«Դու նպատակիդ հասար, տես ով է մոտենում տանը»։
«Ինձ համար միևնույնն է»։
«Փյունիկ մագնիշի մեքենա, մեջը սև բաճկոնավոր, թևքին նարնջագույն օձ»։ «Այստեղ է գալիս»։
«Հրկիզապետ Բիթին է»։
«Այո, հրկիզապետ Բիթին»։
Մոնտագը տեղից չշարժվեց։ Նա կանգնել էր հայացքը հանդիպակաց սպիտակ սառը պատին։ «Ներս թող, ասա որ հիվանդ եմ»։
«Ինքդ ասա»։
Միլդրեդը իրար անցած չափչփում էր սենյակը, երբ հանկարծ աչքերը չռեց ու քարացավ տեղում։ Մուտքի դռան խոսափողը ցածրաձայն տվեց իր անունը։
«Միսիս Մոնտագ, ձեզ են հարցնում»։
Խոսափողը լռեց։ Մոնտագը ստուգեց, արդյոք գիրքը լավ է թաքցված բարձի տակ։ Անշտապ անկողին մտավ ու վերմակը քաշեց կրծքին։ Սթափվելով, Միլդրեդը շարժվեց դեպի դուռը։ Հերկիզապետ Բիթին, ձեռքերը գրպանները խոթած, դանդաղ քայլերով մտավ ներս։ «Անջատ եք ազգականներին», ասաց նա չնայելով տանտերերին։ Միլդրեդն իսկույն նետվեց դուրս, հյուրասենյակում լռեց աղմուկը։ Ընտրելով հարմարավետ աթոռը, Բիթին նստեց։ Նրա կարմիր դեմքը պահում էր ամենախաղաղ արտահայտությունը։ Նա անշտապ լիքը լցրեց պղնձակուրտ ծխամորճը, վառեց և բաց թողեց ծխի մի մեծ քուլա։
«Որոշեցի տեսության գալ հիվանդին»։
«Ինչպես կռահեցիք, որ հիվանդ եմ»։ Բիթին ժպտաց սովորականի նման, բացելով վարդագույն լնդերը և մարիկ շաքարի պես սպիտակ ատամները։
«Ես զգում էի, որ այդպես է լինելու. գիտեի, որ մի գիշերով արծակուրտ կխնդրեք»։
Մոնտագը նստեց անկողնում։
«Ինչ կա որ», ասաց Բիթին, «հանգստացեք»։
Նա ձեռքին պտտեսնում էր անբաժան վարիչը, որի կափարիչին երևում էր երաշխավորվում է 1,000,000 բռնկում մակագրությունը։ Բիթին ծրված վառում հանգցնում էր քիմիական լուցկին, վառում էր, անփույթ արտասանում մի քանի խոսք, նայում պստլիկ բոցին, նորից հանգցնում, կրկին վառում, հանգցնում ու նայում, թե ինչպես է օդի մեջ հալվում ծխի բարակ քուլան։
«Երբ եք մտադիր ապաքինվել»՝
հարցրեց նա։ «Վաղը»։ «Գուցե վաղը չէ, մյուս օրը, հաջորդ շաբաթվա սկզբում»։ Բիթին մերթն մերթ փստացնում էր ծխամորճը։
«Յուրաքանչյուր հրկիզող վաղ թե ուշ բախվում է դրան. կողմնորոշվելու համար նրանք օգնության կարիք ունեն. անհրաժեշտ է, որ իմանան իրենց մասնագիտության պատմությունը. Առաջներում նորակոչիկներին բացատրում էին, իսկ հիմա ոչ. Եվ շատ ափսոս, փու, միայն հրկիզապետներն են տակավին հիշում հրկիզային գործի պատմությունը»։
Նորից փու արեց։
«Հիմա ձեզ կլուսավորեմ»։
Միլդրեդը անհանգիստ շարժվեց աթոռին։ Բիթին ավելի հարմար տեղավորվեց։ Մի ամբողջ րոպե նա նստած էր լուռ ու մտախո։
«Ինչպես սկսվեց այդ ամենը», կհարցնեք դուք։ «Նկատի ունեմ մեր աշխատանքը, որտեղ, երբ և ինչու»։ Իմ կարծիքով սկսվեց մոտավորապես այսպես կոչված քաղաքացիական պատերազմի շրջանում, թեպետ մեր կանոնագիրքը հավաստում է, որ ավելի վաղ է հիմնադրվել։ Սակայն իսկական ծաղկումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ լուսանկարչությունը լայնորեն տարածվեց, իսկ հետագայում էլ 20-րդ դարասկզբին կինոն, ռադիոն, հեռուստատեսությունը զարկ դրվեց զանգվածային արտադրությանը։
Մոնտագը անշարժ նստած էր անկողնում։
«Եվ քանի որ դարձավ զանգվածային, ուրեմն հասարակացավ»,
շարունակեց Բիթին։
«Ինչ որ ժամանակ գիրք կարդում են միայն քչերը, այստեղ այնտեղ տարբեր վայրերում. այդ պատճառով էլ գրքերը կարող էին բազմազան լինել. աշխարհն ընդարձակ էր. Բայց երբ նեղված սկսվեց աչքերի, արմունկների, բերանների առատությունից, երբ բնակչությունը կրկնապատկվեց, եռապատկվեց, քառապատկվեց, կինոնկարների, ռադիոհաղորդումների, ամսագրերի, գրքերի մակարդակն իջավ, համահարթվեց, ծամոնի պես մի բան դարձավ. Դուք ինձ հասկանում եք, Մոնթագ»։
«Թվում է, այո», պատասխանեց Մոնթագը։ Բիթին ուշադիր նայում էր օդի մեջ հալվող ծխի գալարներին։
«Փորձենք պատկերացնել 19-րդ հարյուրամյակի մարդուն՝ իր ձիերով, շներով, կարգերով, կյանքի դանդաղ ընթացքով. հաջորդում է 20-րդ դարը, արագընթաց ժամանակ. գրքերը դառնում են փոքրածավալ, համառոտ հրատարակություններ, վերապատմություն, ծաղկաքաղ. Մի երկարաբանեք, շուտ դեպի վերջաբան»։
«Շուտ դեպի վերջաբան»,» գլխով արեց Միլդրեդը։
«Դասականների ստեղծագործությունները կրճատվում են մինչև 15 րոպեանոց ռադիոհաղորդում. հետո ավելի շատ են սեղմվում, տեքստի մի սյունակ, որը կարելի է աչքի անցկացնել 2 րոպեում, ապա էլ ավելի 10-20 տող հանրագիտարանային բառարանում. իհարկե ես չափազանցնում եմ, բառարանները գոյություն ունեն տեղեկությունների համար. քիչ մարդիկ չկային, որոնց ծանոթությունը Համլետին. դուք, Մոնթագ, իհարկե քաշ գիտեք այդ վերնագիրը, իսկ ձեզ համար, Միսիս Մոնթագ, դա հավանորեն սոսկաղոտ կերպով ծանոթ անուն է. ահա ուրեմն, քիչ մարդիկ չկային, որոնց ծանոթությունը Համլետին սահմանափակվում էր ժողովածույում մի էջանոց համառոտ վերապատմությամբ, որը սնապարծորեն ազդարարում էր. Վերջապես դուք կարող եք կարդալ բոլոր դասականներին, ետ մի մնացեք ձեր հարևաններից. հասկանում եք, Մանկասենյակից ուղիղ քոլեջ, իսկ հետո ետ դեպի Մանկասենյակ. ահա ձեզ մտավոր կաղապարը, որ իշխում էր վերջին 5 կամ ավելի հարյուրամյակներում»։
Միլդրեդը կանգնեց և սկսեց քայլել սենյակում, իրեն աննպատակ վերադասավորելով։ Նրա վրա ուշադրություն չդարձնելով, Բիթին շարունակեց.
«Իսկ այժմ արագ պտտենք ժապավենը, Մոնթագ, ավելի արագ, կլիկ, պիկ, ֆլիկ, այստեղ, այնտեղ եռանդով, արագ, այսպես, այնտեղ, վերև, ներքև, ով, ինչ, որտեղ, ինչպես, ինչու, ախ, օ, դրեղ, թրեղ, կշրեղ, կշրըմբ, զնգ, զրնգ, դրնգ, կրճատեք, սեղմեք, վերապատմության վերապատմում, վերապատմության վերապատմումների ծաղկաքաղ, քաղաքականություն, միսյունակ, երկու դարձվածք, մի վերնագիր, և մի րոպե հետո ամեն ինչ արդեն ջնջվում է հիշողությունից. պտտեք մարդկային բանականությունը կատաղի հողմամրիկի մեջ, արագ, արագ, հրատարակիչների, գործամոլների, հաղորդավարների ձեռքերով, այնպես որ կենտրոնախույս ուժը դեննետի ավելորդ անպետք անօգուտ բոլոր մտքերը»։
Միլդրեդը մոտեցավ և սկսեց կարգի բերել անկողինը։ Մոնթագը վախից սրսփաց, սիրտը նվաղեց, երբ կնոջ ձեռքերը կպան բարձին։ ահա նա քաշում է իր ուսից, փորձելով մի փոքր բարձրացնել, որ ինչպես հարկն է թափ տալով բարձը, նորից մեջքի ետևը դնի։ հիմա գուցե կգորա ու զարմանքից կչռի աչքերը կամ պարզապես ձեռքը խոթելով բարձի տակ կհարցնի՝ «Սա ի՞նչ է» և հուզիչ միամտությամբ ցույց կտա թաքցրած գիրքը։
«Դպրոցներում ուսուցման ժամկետը կրճատվում է, կարգապահությունն ընկնում է, փիլիսոփայությունը, պատմությունը, լեզուները դուրս են մղվում. անգլերենն ու ուղագրությունը աստիճանաբար անուշադրության են մատնվում և վերջնականապես դադարեցվում է դրանց դասավանդումը. կյանքը կարճ է, ի՞նչ է հարկավոր մարդուն. ամենից առաջ աշխատանք, իսկ աշխատանքից հետո զվարճություն, որ ամեն քայլափոխի սրտիդ ուզածի չափ կա, միայն վայելիր. ուրեմն էլ ի՞նչ է պետք ինչ-որ բան սովորել, բացի կոճակը սեղմելու, անջատիչի բռնակը քաշելու, պնդողակը ամրացնելու, հեղույսը տեղը գցելու կարողությունից»։
«Թող բարձը կարգի բերեմ»,
ասաց Միլդրեդը։ «Հարկավոր չէ», ցածր ասաց Մոնթագը։
«Կայծակ ճարմանդը փոխարինեց կոճակին, և ահա արդեն պակասում է ավելորդ մի կես րոպեն, որպեսզի ինչ-որ բանի մասին մտածես, երբ լուսաբացի փիլիսոփայական եւ այդ պատճառով էլ թախծո ժամին հակնվում ես։
Թե թող, կրկնեց Միլդրեդը։
Հեռացիր, ասաց Մոնթագը։
Կյանքը դառնում է համատարած կարուսել, Մոնթագ։ Գոռում, գոչյուն, դղրդյուն, շրամ, դրախ, շրախ։
Շրախ,
բացականչեց Միլդրեդը քաշքշելով բարձը։
Դե վերջապես ինձ հանգիստ թող,
հուսահատված գոռաց Մոնթագը։ Վիթին զարմանքից չռեց աչքերը։ Միլդրեդի ձեռքը քարացել էր բարձի տակ։ Նրա մատները շոշափում էին գրքի կազմը։ Դեմքի սովորական արտահայտությունն սկսեց փոխվել։ Նախ հետաքրքրասիրություն հայտնվեց, ապա շփոթմունք։ Շրտունքները բացվեցին։ Հիմա կհարցնի.
Վերջ դրամային, թող թատրոնում մնաս սոս կլոնադան, իսկ սենյակները կահավորեք ապակե պատերով, եւ թող դրանցից դուրս հորդեն գունագեղ հրավառություններ, թող միախառնվեն գույները, ինչպես գույնս գույն թղթերի բույլեր կամ ինչպես արյունը, կամ խերեսը, կամ սոտերնը։ Դուք իհարկե սիրում եք բեյսբոլ, Մոնթագ։
Բեյսբոլը հիանալի խաղ է։
Այժմ Բիթին գրեթե անպարտելի էր։ Նրա ձայնը հնչում էր ինչ-որ հեռու տեղից, ծխի թանձր վարակույրի ետևից։
Այս ինչ է,
համարյա հիացմունքով բացականչեց Միլդրեդը։ Մոնթագը ծանրորեն հենվեց նրա ձեռքին։
Այս ինչ է։
Նստիր,
կոպտորեն բղավեց Մոնթագը։ Միլդրեդը ետ ցատկեց։ Նրա ձեռքերը դատարկ էին։
Ինչ է, չես տեսնում, որ զրուցում ենք։
Բիթին շարունակեց, կարծես ոչինչ չէր պատահել։
Գնդախաղ սիրում եք։
Այո։
Իսկ գոլֆ։
Գոլֆը սքանչելի խաղ է։
Բասկետբոլ։
Հիասքանչ է։
Բիլիարդ, ֆուտբոլ։
Լավ խաղեր են, բոլորն էլ լավ են։
Հնարավորինչափ շատ սպորտ, խաղեր, զվարճալիքներ, թող միշտ մարդը լինի ամբողի մեջ։ Այդ ժամանակ նա կարիք չի զգա մտածելու։ Կազմակերպեցեք ուրեմն, կազմակերպեցեք նորանոր մարզաձևեր, աստվածացրեք սպորտը, ավելի շատ պատկերազարդ գրքեր, ավելի շատ կինոնկարներ, իսկ մտավոր սնունդ ավելի ու ավելի քիչ, արդյունքում ինչ-որ անհանգստություն, ճանապարհները հեղված են մարդկանցով, որոնք ինչ-որ տեղ են ձգտում, միևնույն է թե ուր, բենզինի աղետից խուճապահար փախչողներ, քաղաքները վերենացվել տուրիստական ճամբարների, մարդիկ քոչոր հորդաների, որոնք տարերայնորեն խռնվում են մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, ինչպես ծովը մակընթացության եւ տեղատվության ժամանակ։ Եվ ահա այսօր նա գիշերում է այն սենյակում, որտեղ դրանից առաջ գիշերել եք դուք, իսկ նախորեին ես։
Դուրս շրխկացնելով Միլդրեդը դուրս եկավ։ Հյուրասենյակում մորաքույրերը հռհռում էին մորեղբայրների վրա։
Այժմ քննարկենք մեր քաղաքակրթության ներսում գտնվող տարբեր մանր խմբավորումների հարցը։ Որքան շատ է բնակչությունը, այնքան շատ են այդպիսի խմբավորումները։ Զգուշացեք վիրավորել նրանցից որևէ մեկին, շների կամ կատուների սիրահարներին, բժիշկներին, փաստաբաններին, առևտրականներին, պետերին, մորմոններին, բապտիստերին, ունիթորներին, չինացի, շվեդ, իտալացի, գերմանացի վտարանների հետևորդներին, տեխասցիներին, բրուկլինցիներին, իռլանդացիներին, Օրեգոն կամ Մեխիկո նահանգների բնակիչներին։ Գրքերի պիեսների հերոստահաղորդումների հերոսները չպետք է հիշեցնեն իրական նկարիչների, քարտեզագիրների, մեխանիկների։ Հիշեցեք, Մոնթագ, որքան ընդարձակ է շուկան, այնքան ավելի պետք է խուսափել բախումներից։ Բոլոր այդ խմբավորումների ու խմբերի հետ հարկավոր է հաշվի նստել։ Աստված մի արած է, որ որևէ կերպ դիպչեք նրանց շահերին։ Չարամիտ գրողներ, փակեցեք ձեր գրամեքենաները։ Նրանք այդպես էլ արեցին։ Հանդեսները վերածվեցին քաղցր-մաղցր շողոքորթության, գրքերը քաղցրացված կեղտաջրերի։ Այդպես էին պնդում քննադատները, այդ անիծյալ պճնամոլները։ Զարմանալի չէ, ասում էին նրանք, որ ոչ ոք գիրք չի գնում, բայց ընթերցողը հիանալի գիտեր, ինչ է հարկավոր իրեն և պտտվելով զվարճությունների հողմի մեջ նախընտրեց կոմիքսները։ Իհարկե նաև սեքս հրատարակությունները։ Այսպիսի բան էր, Մոնթագ։ Եվ այս ամենը տեղ ունեցավ առանց կառավարության միջամտության։ Գրավոր կարգադրություններով չսկսվեց, ոչ էլ հրամաններով ու գրաքննչական սահմանափակումներով։ Ամենևին, տեխնիկական զանգվածային սպառումը եւ նույն այդ խմբերի գործադրած ճնշումն էր, որ փարք տիրոջը հանգեցրեց ներկավիճակին։ Այժմ նրանց շնորհիվ դուք կարող եք միշտ երջանիկ լինել, ձեր քեֆին կարդացեք կոմիքսները, սիրային տարբեր խոստովանանքներ եւ առևտրա ռեկլամային հրատարակություններ։
Բայց այստեղ ինչ գործ ունեն հրկիզողները, հարցրեց Մոնթագը։
Ա, պիտին հակվեց առաջ, թեթև ծխամշուշով պարուրված։
Դե դա հեշտ է բացատրել։
Երբ դպրոցներն սկսեցին հետազոտողների, քննադատների, գիտնականների եւ արվեստի մարդկանց փոխարեն պատրաստել ավելի ու ավելի շատ վազորդներ, ցատկորդներ, ձիարշավորդներ, փինաչիներ, գրփողներ, թալանչիներ, օթաչուներ եւ լողորդներ, ինտելեկտուալ բառը արդարացիորեն դարձավ հայհոյանք։
Մարդը միշտ սարսափում է արտասովորից։ Հապա հիշեցեք, ձեր դասարանում հավանաբար որևէ բացառիկ ընդունակությունների տեր տղա կար։ Նա բոլորից լավ էր արտասանում եւ բոլորից շատ էր պատասխանում դասերին։ Մինչդեռ մյուսները նստում են քարե արցանի պես եւ սրտի խորքում ատում նրան։ Դասերից հետո դուք ու՞մ եք ծեծել ու չարչարել, եթե ոչ այդ բացառիկ տղային։ Մենք բոլորս պետք է լինենք միանման, ոչ թե ազատ ու իրավահավասար ծննդյան օրվանից, ինչպես ասված է սահմանադրության մեջ, այլ պարզապես բոլորս պետք է դառնանք միանման։ Թող մարդիկ կիսած խնձորի պես նմանվեն միմյանց։ Այդ ժամանակ բոլորը երջանիկ կլինեին, քանզի հսկաներ չէին լինի, իսկ նրանց կողքին մյուսներն իրենց ոչնչությունը չէին զգա։ Այսպես, իսկ գիրքը լիցքավորված հրացան է հարևանի տանը, հարկավոր է այրել, լիցքաթափել հրազենը, սանձահարել մարդկային բանականությունը, ինչ իմանաս վաղնով կդառնա շատ կարտացած մարդու հերթական թիրախը։ Գուցե ես, բայց ես այդ հասարակությանը տանել չեմ կարող։ Եվ ահա, երբ ողջ աշխարհում տներն սկսեցին կառուցել չհրկիզվող նյութերից, ու այլևս անհրաժեշտություն չկար այն աշխատանքին, ինչ նախկինում կատարում էին հրշեջները, նրանք հանգցնում էին հրդեհները։ Երեկ դուք իրավացի էիք, Մոնթակ, այդ ժամանակ հրշեջների վրա դրվեցին նոր պարտականություններ, դարձրին մեր անդորի պահապաններ։ Նրանց մեջ, ինչպես կիզակետում, կենտրոնացել է ուրիշներից ցած երևալու միանգամայն հասկանալի եւ օրինական մեր սարսափը։ Նրանք դարձան մեր պաշտոնական գրաքննիչները, դատավորները ու դատավճիռնի կատարածողները։ Նրանք, այսինքն, դու եւ ես, Մոնթակ։